Falamos co adestrador do Varallobre, Víctor López, bo día.
Hola, bo día.
Como se desenvolveu o encontro?
Bueno, pois pues o encontro foi un típico derbi, un... Bueno, no que non sabíamos a que queríamos xogar, o Maniños, pois, na primeira parte, sobre todo, no primeiro tercio da primeira parte, tuvo moito máis o balón que nós nos defendimos ben, ainda que, si sí, é verdade, que as ocasións máis claras da primeira parte foron pa nós. E despois, na segunda parte, pois, metimos un gol aos 15 minutos, eso nos favoreceu na tranquilidade do encontro. E despois, xa que a expulsión do Maniños, pois... foi todo un pouco máis doado.
Como foi exactamente o gol do Varallobre?
Bueno, pois o gol é unha xogada que... combinativa nosa, que metemos un pase interior ao lateral dereito, e de balón cruzado, pois pega no pau e bate a Iñaki.
Plenamente satisfeitos logo, tras gañar o derbi e conseguir a clasificación para o grupo primeiro.
Sí, bueno, claro, era o objetivo que nos marcamos... é estar no primeiro grupo, o único que nos queda é felicidade aos xogadores polo esforzo que fixeron ayer, non temos o partido de onte para nós, pois foi perfecto en traballo, en atitude. Creemos que será a liña que debemos seguir, a ver se damos agradado.
E como valoras globalmente o papel do Varallobre no conxunto da primeira fase da Liga?
Bueno, pois a primeira fase, pois para nós se pode decir que casi perfecta. Dos equipos que se meteron no primeiro grupo, pois só perdimos contra dos equipos. Perdimos en circunstancias, sobre todo o partido do Meirás, que íbamos con moitas baixas en porteiro. E nos demais partidos, pois fomos competindo, salvo algún partido que outro, pero en líneas xerais estamos moi contentos co equipo.
E que conxuntos crees que estarán arriba neste primeiro grupo da Segunda Galicia?
Bueno, eu do... Ahora cambia todo. Ahora un equipo na segunda fase pois pode cambiar moitísimo. Me imagino que vai estar arriba pois os equipos que... O Maniños seguramente vai estar arriba e despois pois, do outro grupo habrá dous ou tres equipos que poidan estar arriba. Pero bueno, hai unha segunda fase que xogala, cada partido vai ser distinto, nos intentar estar o máis arriba posible.
Víctor López, moitas grazas por compartir estes momentos connosco e sorte nesta segunda fase.
Ben, gracias a vos.